hæstvirtur heilbrigðisráðherra.
Virðulegur forseti, það er spurt hér meðal annars hvaða upplýsingar árvekni almennt hefur undir höndum. Ég get ekki svarað því á þessari stundu hér. En það er alveg ljóst eins og kom fram í mínu fyrra svari að þetta voru 13 slys árið 2004 hér á sem voru skrásist á höfuðborgarsvæðinu á snjóþotum og sleðum, 13 slys hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það er verið að bæta skráninguna eins og hér kom fram líka áðan og það er hvatt til þess að börn noti hjálma við sleðanotkun eins og við hjólanotkun, þannig að sá áróður er í gangi og hefur verið nokkuð skeið. Og við sjáum það að það er vaxandi fjöldi barna að nota hjálma á sleðum núna. Ég held að bara þingmenn allir muni það þegar þeir voru yngri og voru á sleðum, það var engin með hjálm, ekki nokkuð maður og engin með hjálm á skíðum. Þannig að það er að aukast að krakkar noti hjálma sem betur fer. Þannig að ég kýsa tólka það svo að árvekni, slysavarnir barna og unglinga við lýðheilsustöð og bara almenn fræðslega samfélaginu sé að skila sér. En auðvitað mun þessi áróður halda áfram og hann er mjög mikilvægur af því að þessi slys sem að verða á sleðum, að þau slys geta verið mjög alvarleg, geysilega alvarleg. Og þess vegna er mjög brýnt að koma því líka á framfæri hér eins og ég gerir mínu fyrra svari að börn, þau eiga ekki að sitja. Þau eiga að sitja, þannig að þau hérna slæsi sig sem minnst ef þau lendi í ykkur.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðsvar fyrir spurt svarað, fyrir tekið á.